vėjuotas rytas, žiūriu už lango, tokia pūgelė prasidėjus, na, o mes čia ryškesnius savaitės įvykius mėginsim aptarti draugę su Eltos vyriausiu redaktoriumi Vytautu Bruveriu. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Ir portalo 15 min vyriausiu redaktoriumi Vaidotu Beniušiu. Sveiki, Vaidotai.
Labas rytas, Aurimai.
Studijos telefonas tiems, kas prie kompanijos norit prisijungti, 2431431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat įjungta, brūkštelkit savo repliką į ją. Na ir pradėkim kažkaip ne nuo praėjusios savaitės įvykių, o nuo šios dienos įvykių. Ryte portalas 15 min paskelbė buvusių komunistų partijos narių sąrašiuką, tokia archyvinė medžiaga. Jame šį kartą ne politikai, neveikiantys politikai, ne ministrai, prezidentai, Seimo nariai, bet pakankamai vieši asmenys. Rimvydas Valatka, Rolandas Barysas, Rolandas Valiūnas, Alfredas Bumblauskas. Na, šie žmonės kažkaip taip viešai nebuvo deklaravę, kaip suprantu, Vaidotai, narystės komunistų partijoj. Kas čia per situaciją, kokia čia bombelė, ar bomba visa jau?
Bombas, manau, gal ir nėra, bet turbūt reikia atsakyti, kodėl skirtai tas straipsnis pasirodė, kodėl mūsų žurnalistai dirbo archyvose. Tai kaip žinia, tema apie narystę buvusio komunistų partijų ir šio fakto deklaravimo svarbą vėl suaktualėjo, kai buvo rasti duomenys apie prezidento Gitanos Nausėdos narystę komunistų partijoje. Kaip žinia, po to parlamentas priėmė įstatymo pataisas, kurios įpareigoja politikus, kandidatus politikoje deklaruoti narystę partijoje. Kaip žinia, Seime vis iškyla diskusijos dėl to ir pripažinti komunistų partiją nusikalstamą organizaciją. Na ir po Gitano Nausėdos taip nuosekliai mūsų žurnalistai dirbo archyvos, iš pradžių pasižiūrėjo Seimo narius. Turbūt irgi pamenote, buvo nemažai ažiotažo dėl kai kurių Seimo narių narystės komunistų partijų nedeklaruotos, vėliau pasižiūrėjome į merus. Kiek yra merų, o trečiame etape nusprendėme pasižiūrėti į tą kasmet sudaromą įtakingiausiųjų sąrašą, kaip kriterijų pasižiūrėti į tuos žmonės. Visus patikrinome ir ką radom, tą radom. Nesam tie, kurie žintumėm teisėjų poziciją kažkokį ir smerktume ir vertintume. Aš nebijoju, kad vertinimai šitų faktų bus skirtingi turbūt kiekvieno žmogaus, nes ta istorija labai arti ir jie priklausys nuo mūsų šeimos patirties, nuo mūsų pačių patirties, bet manau, kad tai yra faktai, kuriuos žinoti galima, žinoti verta, tiesa dar niekam nepakenkė ir ypač tie žmonės, tarkim, kurie atsisakė stoti į partiją ir dėl to nukentėjo jų karjerą, manau, kad jie turi irgi moralinę teisę žinoti, kiek įmanoma daugiau.
Na, tuomet Vaidotas priminė, kai čia buvo politikai, ir Seimo nariai, ir prezidentą priminė, tai šiokios tokios sensacijos buvo, nors pasekmių turbūt visuomenė, nepaisant to, kad vyko diskusijos kažkokių ar reitingams partijų, ar prezidentiniams reitingams didelių, tai neturėjo. Vytautai Bruveri, kaip jūs vertinat vis dėlto šitą naują porciją buvusių komunistų? Na, aišku, 88, 89 metai, įstojimo metai, irgi šiokių tokių minčių kelia, kai jau sąjūdis beveik įsivažiavęs čia buvo. Ką jūs pamatėt šituose sąrašuose? Ir ar ką nors pamatėt, ir kokias pasekmes galbūt tų sąrašų matot, ir kokią naudą?
Na, nežinau, aš čia kažkaip kažko labai sukrečiančio ir nežinau, ar atskleidžiančio labai aš nematau. Kaip sako kolega Vaidotas, tiesa ir faktai dar niekam nepakenkė, tai taip, vat, čia gal toks ir yra pagrindinis dalykas. Bet šita, tai čia esmė, matyt, yra, dar kartą vat atsiverčiau, žiūriu kompiuteryje šitą publikaciją. Čia esmė yra tas palyginimas, kada tie žmonės paviešinti įstojo. Tai čia tas bandoma lyginti, aš kaip suprantu, čia pagrindinė mintis ir yra ta, kad reiškia bandoma lyginti su Nausėdos situacija. Nausėdagi pagrindinis dalykas buvo gal ne tiek tas, kad Nausėda buvo nuslėpęs šitą narystę partijoje, bet tai, kad kada jisai į tą partiją įstojo. Tai čia irgi, aš kaip suprantu, gal neteisingai suprantu, Vaidotas gal mane pataisys, bet žiūrėdamas vat, čia tą, tai čia specialus net grafikas sudarytas, kaip vat, svarbiausios yra datos nepriklausomybės atkūrimo 88-89 metai, ir kada įstojo paminėti, čia kai kurie žodžiu paminėti žmonės, tai jo irgi ne visai gal jie gerai čia, kai kurie bent iš jų atrodo, tai vat tokia čia ir...
Sakot, nauda. Metai yra tas reikšmingas faktorius, ne tiek nuslėpė, jo labiau šitie asmenys, nepaisant to, kad jie vieši, bet jie nėra kažkokie įtakingi valstybės valdymo prasme, nėra ministrai darantys sprendimus, prezidentai, Seimo nariai, bet Vaidotai...
Tai yra vis tiek asmenys viešoje erdvėje turintis įtaką...
Tu gal viešai nuomoniai labiau, ne tiek viešai
nuomoniai turintis įtaką, va. Na ir čia yra, taip sakant, tos... Bet dabar, jo, čia tas niuansas yra, kad tai nėra politikai, tam tarp yra aukščiausi politikai, kurie, na, kaip ir, nežinau, privalėtų gal net tokius dalykus visada deklaruoti. Tai čia dabar, aš nežinau, matyt, gal čia tiesiog kiekvieno iš tų čia išvardintų yra individuali situacija, jų galima klausti.
Ten atsakymai, aš kiek spėjau permest, yra ir tų, kurie atvirai neigia, sako, suklastota, yra ir tokių, kurie sako, nu, buvo, tai buvo, bet Vaidotai, ne tiek atsakymai, kiek tie metai, 88-89, ką jie mums rodo?
Ne, jie tai rodo, kad žmonės tais metais darė skirtingus pasirinkimus ir mūsų pareiga buvo paklausti, kodėl tokie pasirinkimai buvo padaryti ir pateikti sąžiningai atsakymus. Ta ir padarėm, kiekvienas gali paskaityti, kiekvienas gali vertinti, kas jį tikina. Aš manau, kad na, tiek metai yra svarbu, atskleidžiant faktą, yra skirtinga situacija, kai tu stoji 80-metį ar kai tu stoji 89 metų antroji pusėj. Ir lygiai taip pat, manau, reakcija išgirdus į tos klausimus yra iškalbinga, taip pat jeigu žmonės patys dalyvavo diskusijose, ta tema, bet dalyvaudami diskusijose nėra deklaravę to ryšio, tai taip pat, manau, yra svarbus faktai. Tai na, mūsų užduotis, sakau, yra paimti objektyvų kriterijų, tai yra kolegų iš to paties Delfi ir kolegų iš reitingų sudarytas sąrašas, visus perėti objektyviai, prieš tai mes perėjom, aišku, tai, kas yra dar svarbiau, tai yra politikai, pertikrinom Seimo vyriausybės narius ir merus. Ir dabar trečio etapu padarėm žmonės, kurie nėra aktyviai veikiantis politikai, bet turi įtaką vieni viešai erdvėj, kiti ir ne tik viešai erdvėj.
Ekonominiam procesam ten verslininkas yra, tai Arvydas Savulis.
Tikrai taip. Ekonominiams teisiniams procesams viešai erdvėj, tai kiekvienas įvertins individualiai ir turbūt esam toj stadijoje, kai bendro vardiklio ir negali būti, bet kadangi komunistų partijos ir teisinis įvertinimas yra viešojo debato reikalas parlamente ir deklaravimas yra viešo interesų reikalas, tai manau, mes tą prožektorių įjungiam. Kaip metaforą,
o dabar jau žmonės vertins ir matau, Vaidotai, iš vertinimų vieni džiaugiasi, sako ačiū labai, kad pagaliau paviešino tos žmonės, kiti sako, kad tas metų faktas netiek svarbu, kur įstojo žmonės, na, aišku, tų vertinimų yra įvairių, bet sukim dar mūsų laidą link savaitės įvykių ir čia Deivido komentarų pratęščiau. Mūsų klausytojas Deividas sako, Ronas DeSantis traukėsi iš kovos dėl respublikonų kandidato, lieka, suprantu, Trumpas ir Nikki Haley, buvusi ambasadorė Jungtinėse Tautose Amerikos. Dar beje, vakar kažkur skaičiau, kad apsižodžiavo su Trumpu ten dėl to, kad vos nepalygino, kad trūksta nuovokos veikos kažkas ar sveiko protojam, bet, na, žodžiu, ten jau vidaus debatai vyksta. Pakalbėkime apie tai, kas ten vyksta. Tai reiškia, kad Trumpas, Deividas daro išvadą, laimėjo respublikonų rinkimus. Jums, žurnalistams, reikia džiaugtis, bus apie ką rašyti 5 metus minimum. Vytautai Bruveri, Ajovos rinkimai dar tik tai buvo praėjusią savaitę, kur Trumpas laimėjo ryškius skirtumus, dar laukia daug kitų valstijų, kovas didžiausias valstijų prasme. Gali Nikki Haley parversti Trumpą jūsų nuomonė primariuose, tose priešrinkiminiuose debatuose ir turi šansų ar ne?
Nemanau. Manau, kad tos tendencijos, kurios buvo aiškios, galima sakyti, visiškai aiškios ir prieš šitų vadinamų primarių pradžią, jos ne tik išlieka, bet ir stiprėja. Tai kad respublikonų partija yra virtusi Trumpo sektą, Trumpo asmeninio kulto sektą, radikalia, žodžiu, tai, kad Trumpo vadinamoji MAGA grupuotė, Make America Great Again grupuotė yra užvaldžiusi Respublikonų partiją ir ją suėdusi iš vidaus, tai yra įvykęs faktas, galima sakyti.
Tai ambasadorė, jokių šansų jūsų nuomonė ir Trumpo izoliavimas teisinis irgi neįmanomas jūsų nuomonė, tų kaltinimų gausybė, teismai, procesai?
Na, ta prasme, ar Amerikos teisingumo sistema, jeigu jį užblokuos, ta prasme, neleis kandidatuoti rinkimuose, tai bus vienas dalykas. Antras dalykas, kuris yra šitoje vietoje esminis, visi tie teismai ir visos tos, kaip čia pasakyti, nemalonumai su valdiškais namais, jam tik tai padeda, jam tik tai naudą.
Reitingo prasme tai, bet gali užblokuoti Vytautai, ne, jo tolimesnį kelią.
Čia jau reikia žinoti detaliai visą šitą siužetą ir iš vidaus išmanyti tos niuansus. Aš nemanau, kad vis dėlto jisai jam bus neleista dalyvauti rinkimuose. Taip pat atsargiai prognozuočiau. Tai va, tai čia su Respublikonų partija dėja toks liūdnas jos galas, reiganiškosios Respublikonų partijos, kurios liniją ir bando dar atstovauti buvusi ambasadoriai Jungtinėse Tautose. Vis dėlto mes matome panašu tą agoniją. Aišku, tai nereiškia, kad tie žmonės, kurie remia Haley ir ar kurie tai tradicijai atstovauja, tame tarpe ir partijos viršūnėse JAV parlamente, kongrese, nereiškia, kad jie kažkur išnyksta ar dingsta ir panašiai, bet jie, na, jie praranda pozicijas ir, taip sakant, ir vat labai aiškus yra lakmuso papirėlis, labai aiškus yra rodiklis visos tos peripetijos ir balsavimai dėl paramos Ukrainai. Iš esmės, parama Ukrainai čia yra esminis dalykas. Ir aš ypač dabar po Ajovos rinkimų ir po visų šitų, nu, ką mes matome, aš vis dėlto dėjam priverstas prognozuoti ir konstatuoti, kad matyt Ukrainos, taip sakant, paramos reikalą galima palaidoti. Nes vienas paprastas reikalas, Trumpas ir jo publika yra griežtai prieš. Štai kodėl parlamente esantis respublikonai nebalsuoja, bando skandinti šitą reikalą. Ir jisai bus paskandintas, manau.
Tai to 60, kiek ten 1 milijardą Ukrainoje, sakot, reikia jau laidot? Iš Amerikos.
Manau, kad aš labai sunkiai įsivaizduoju situaciją, kad vis dėlto tie kongreso respublikonai, kurie vis dar bando atstovauti tai senai respublikonų reiganiškosios partijos, taip sakant, ir Lincolno partijos linijai, kad jie vis dėlto įsidrasins tiek ir atgaus galią į rytą, kad tiek, kad vis dėlto pasipriešintų Trumpo linijai šito klausimu. Sakau, čia bus labai, nu, gal taip ir įvyks, bet tai bus, manau, paskutinis pasispardymas, jeigu vis dėlto ta parama Ukrainai bus patvirtinta, bet aš prognozuoju, kad ne.
Darom trumpą reklamą, Vytautas Bruveris ir Vaidotas Beniušis, grįšim po minutės. Šiandien du vyriausiai redaktoriai, naujienų agentūros Elta Vytautas Bruveris ir 15 min portalo Vaidotas Beniušis. Jeigu norit prie mūsų kompanijos prisijungt, drąsiai skambinkit 243-1431, siūlykit savo temas, aš aišku turiu grandinę temų svarbiausių praėjusios savaitės, bet jeigu, kaip vat Deividas pasakė, kalbam apie Trumpą, čia įdomu, galim kalbėti apie bet ką. Vaidotas Beniušis dėl savo nuomonės dėl Trumpo nepasakė. Nikki Haley, beje, praėjusią savaitę jį skyrė dėmesio ir prieš rinkiminiuose debatuose Baltijos šalim. Pasakė, jeigu Putino mes nesustabdysim Ukraino, jisai varys keurai per Baltijos šalis, per Lenkiją. Ir tai skamba iš labai aukštų tribūnų Amerikoje. Vaidotai, kaip tai vertinti ir kaip vertinti, ką Vytautas pasakė? Ar Trumpas jau po savim ne tik visą Respublikonų partiją pasiėmęs, bet realiai ir valstybę valdo?
Ne, valstybės dar jisai nevaldo, bet Donaldo Trumpo garvežys akivaizdžiai įsibėgėja ir Rono DeSantiso pasitraukimas yra dar vienas ženklas, tai liudijantis, turi įvykti kažkas netikėto, ko mes šiandien nežinome, nematome, kad Donaldas Trumpas nelaimėtų Respublikonų partijos. Ir turbūt galima sakyti kažkas netikėto, kad Donaldas Trumpas rinkimuose neįveiktų ir Joe Bideno, nes apklausos svarbiausiose valstijose šiuo metu yra palankios Donaldui Trumpui. Ar gali vykti kažkas netikėto? Taip gali, dar laiko yra, bet jeigu dėliotumėm tikimybės, tai Donaldas Trumpas šiuo metu yra rinkimų favoritas. Ką Vytautas minėjo dėl paramos Ukrainai, iš tiesų yra ta tendencija, kad ypač JAF atstovų rūmų vadovybė vis labiau derina savo pozicijas su Donaldu Trumpu. Tai jeigu netgi senate, aš manau, kad senate parama gali praeiti, gali būti prabalsuota už tam tikrą kompromisą dėl sienų su Meksika ir dėl paramos Ukrainai. Visgi atstovų rūmose procesas bent jau tikrai nebus sklandus ir čia esame tame etape, kai balsavimą lems tai, kiek abidvi politinės stovyklos galės iškelti vėliavą ir pasakyti, kad mes laimėjom šitame mūšyje. Tai Donaldas Trumpas ragina ir spaudžia respublikonus kongrese nepritarti, laužti Joe Bideną iki galo. Taip, gal nedrįšiau kad prognozuoti, kad tikrai tos paramos nebus. Manau, kad dar kažkoks kompromisas yra įmanomas. Visgi yra suprantančių kongrese irgi tuos perspėjimus, kuriuos ir tiesiog Joe Bidenas patikėtas kongreso lyderius pateikė dėl to, kad be Amerikos paramos Ukrainos frontas gali griūti ir pakankamai greitai. Tai taip, situacija sunkėja, Trumpo garvežiui įsibėgėjant, kažkoks kompromisas vis dar yra įmanomas, bet žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, tos izoliacionistinės tendencijos stiprėja, Reigano partijos sparnas, kuris pasisako už aktyvę Amerikos užsienio politiką, šiuo metu silpnėja ir tai reikia atvirai pripažinti ir į tai reaguoti.
Mūsų klausytojai reaguoja, Petras, aš nematau jokios problemos, tegul demokratai stabdo nelegalią imigraciją ir viskas, respublikonai viską pasirašys. Mindaugas, ar neperdėtai liguistai vertinat Amerikos kandidatų rinkimines kalbas, sako, ar ne per daug, Vytautai Bruveri šypsaisi, ne per daug baimės dėl Trumpo buvo prezidentu, ar iš tikro šį kartą jisai gali būti kitoks, nei buvo?
Čia klausimas man?
Taip.
Taip, aš manau, kad antra Trumpo kadencija bus žymiai pavojingesnė Amerikai ir pasauliui negu pirmoji. Tai dabar jisai, jeigu sugrįš, panašu, kad labai didelės tikimybės, kad gali sugrįžti, jisai sugrįš su nauja jėga ir, kas svarbiausia, su naujais tikslais, uždaviniais ir nuotaika, jisai visiems keršys. Ta prasme, aš įsiklausau į tuos balsus, pirmiausia, pačių respublikonų tarpe, respublikonų, kurie mato, kas vyksta su partija ir kuo tai gresia, ir kuo tai gresia ne tik partijai, bet ir Amerikos demokratijai, kurie baiminasi dėl autoritarinių diktatūrinių tendencijų, kurios užvaldys Amerikos politiką. Jeigu jisai bus dar kartą išrinktas Amerikos prezidentu, aišku, mes galime pasitikėti, turime pasitikėti Amerikos demokratiją, vidiniu jos imunitetu, garsiuoju deep state'u, tiksliau institucijų atsparumu, ir ne tik institucijų, pirmiausia visuomenės dalies, bent visuomenės atsparumu autoritarinėms tendencijoms, bet žinot, demokratija toks dalykas. Šiandien jis atrodo...
Personalizuota, sako demokratija.
Kaip?
Personalizuota labai demokratija tampa, žodžiu, priklausoma nuo asmenybės, nepaisant tų, vat, kaip sakot, institutų ir stabdžio atsvarų.
Ne tik pagrindinė problema, kita problemos dalis yra ta, kad tai visuomenės daliai, kuri galėtų ir turėtų sudaryti opoziciją šitoms visoms tendencijoms Amerikos politikoje, kurias mes matome, irgi yra lyderystės problemos ir organizacijos problemos. Apskritai, Amerikos, čia ir yra esmė, kad Amerikos politinė sistema, partinė sistema, politinė sistema, politika yra tiek išsekusi, tiek nusilpusi, kad štai jinai tampa vis lengvesnių grobių toms jėgoms ir toms tendencijoms, kurias tas Trumpas personalizuoja.
Aišku, Amerika, Amerika, bet Vytautai irgi...
Čia toks simptomiškas dalykas, reaguojant į tai, tas klausytojo buvo reakcija, kad vis tiek susitars. Čia svarbiausia duoti respublikonams ir duoti Trumpui suprask, ko jie iš tiesų nori, sienos, kad vat jeigu pagrindinė problema suprasti yra demokratai ir Bidenas, ane, kurie ten užsispyrė, žodžiu, jeigu tik tai jie nusileistų reikalavimams, skirtų normaliai pinigų tiek, kiek norima sienos statybai, imigracijos politikai ir panašiai, tai tada respublikonai, ten Trumpas, žodžiu, jie nusileistų ir atrakintų tą paramą, žodžiu, Ukrainai ir panašiai. Ne, mano nuomonė, situacijos pagrindinė problema ir bėda yra ta, kad ta pati visa sienos, taip sakant, sienos ir migracijos politika yra tik tai priedanga, kuria dangstosi trumpistinis respublikonų sparnas užvaldęs, baigiantis užvaldyti galutinai partiją, visada ją valdęs pastaruosius metus, tik tai priedanga. Jie iš principo yra prieš paramą Ukrainai. Štai kodėl aš manau, kad visos šitos ir derybos, visi šitie vadinami kompromisai, yra tik tai laiko tempimas ir stygos lapelis.
Taigi yra manančių, kad tas Amerikos susilpnėjimas ir, žinot, Trumpo ateimas yra Putinui koziris, pabandyti protestuoti ir NATO ir žodžiu, gal pražygiuot toliau negu jis dabar, bet apie tai mes jau po naujausių žinių matau apie ūkininkų protestus. Metą klausytojai prašo komentarų, kas čia bus, ar pamatysim Vilniui Berlyną. Nežinau, ar pamatysim Vilniui Berlyną. 4-500, kiek teko bendrauti, traktorių Vilnių gali pasiekti, šiandien jau jie pajuda, ar pavyks, gal dar pavyks vyriausybė kažkaip nuraminti situaciją ir susitart kažką, bet apie tai po žinių. Vytautas Bruveris, Eltos vyriausias redaktorius, ir Vaidotas Beniušis, portalas 15min LT, šio portalo vyriausias redaktorius. Šnekam apie savaitės aktualijas, čia jau įsismarkavus mūsų komentaruose diskusija apie Amerika, Aurimas sako, kodėl demokratai užsispyrė ir tiesiog ignoruoja migracijos problemą savo pasienyje. Žinot, tie 10 tūkstančių kasdien pietų amerikiečių einančių į šiaurę, į Jungtinės valstijas. Sekretorius Majorko atsakymai kongrese skamba klaikiai, sako, nu, žodžiu, grįžkim į savo kiemą ir dar šiek tiek apie saugumo reikalus. Šiaip kalbant apie Ameriką, daug kas baiminasi, kad Putinas laukia Trumpo dėl to, kad, žodžiu, Amerika izoliuosis ir čia varyt į priekį toliau, Ukraina silpnės, parama mažės ir vakarai nestabdys taip, kaip mes norėtumėm Putino toliau. Vaidotai, kaip tie scenarijai, kalbant apie bildą, kuris praėjusią savaitę taip pat čia vienai scenarijų pateikė tokį gana klaikų su visais hibridiniais, nehibridiniais elementais Putinas gali purtyt Baltijos šalis šiais metais. Kaip žiūrėti visą tai, kas kalbama, ir kiek mes čia turim dabar laiko ir resursų kažką prieš pastatytam? Ir ar reikėtų apskritai panikuoti dėl to, kas čia skelbiama? O gal čia Vokietijos vidaus nuomonė, žinot, kad greičiau prabustų vakarai, užkurtų tas karo gamyklas, mašinas, kurias jau seniai užkūręs Putinas? Kas čia vyksta?
Tai panika niekad niekam nepadėjo ir nemanau, kad niekam nors padėtų. Dabar pabandysiu tada praskleisti tuos jūsų klausimus, Aurimai, visų pirma apie Bildo laikraščio straipsnį. Iš tiesų, na, jis buvo surašytas taip, kad galėjo kilti įvairių minčių, bet ką padarė Bild, jisai gavo pratybų scenarijų, karinių pratybų scenarijų, kuris yra rengiamas tam, kad būtų galima praktikuotis įvairias situacijas, tiek turbūt stalo pratybas, tai yra sprendimų priėmimo procesą, nežinau, ar tėpėme ir karinės pratybas ant žemės, bet visą laiką prieš pratybas yra sudaromi fikciniai scenarijai, pagal kuriuos vėliau karininkai treniruojasi, kaip jie veiktų toje situacijoje. Tai nėra kažkokie tai žvalgybiniai duomenys, kaip buvo prieš Rusijos karą Ukrainoje. Tai yra tiesiog, na, sugalvotas teoriškai atsisėdus ant stalo, taip pat kaip mes trise susėdėtumėm dabar, pagalvotumėm, kam reikia ruoštis. Na, mes tarkim irgi redakcijų galvojam, kaip mes veiktumėm esant interneto sutrikimams ar panašiems dalykams, tai nereiškia, kad tai tikrai bus ir tai nereiškia, kad tai yra žvalgybinė informacija, bet tai yra scenarius ir na, kaip tik gerai, kad tokie scenarijai yra treniruojamasi, kad jie yra apmastomi ir jie yra dėliojami. Dabar vėlgi tikrai nereikia, žinot, apsimesti, kad mes turim kažkokį krištolinį rutulį ir burti ateitį, bet mes turime dėliotis tikimybės scenarius ir kiekvienam iš tų scenarijų patys irgi ruoštis kaip valstybei. Faktas yra, kad saugumo situacija yra prastėjanti, yra faktas, kad matome tos, na, turbūt mes Lietuvoje galim sakyti blogio ašies, Rusija, Šiaurės Korėja, Iranas bandymus testuoti Ameriką, šalia yra Kinija, kuri taip pat turi ir turės ambicijų užimti Taivaną. Ir tai, kad na, karas, kariniai veiksmai ima tapti vis dažnesnė norma, kad vis daugiau karštųjų taškų įsižiebė artimuosiuose rytuose, tai irgi yra bandymas žiūrėti, testuoti, kaip reaguos Amerika, ypač matant tą nestabilią situaciją, apie kurią mes kalbėjome prieš reklaminę pauzę, kad Amerikoje situacija yra nestabili ir tai reikia reaguoti. Yra dalykų, kuriuos mes galim pakeisti, yra dalykų, kurių mes negalim pakeisti ir čia yra svarbiausia mūsų politinėme lietu irgi suprasti, kad ten, kur galim reikalus pakeisti, ten reikia dirbti. Ir turbūt ne vienas protingas žmogus neprieštaraus, kad saugumą būtina stiprinti saugumo situacijai prastėjant. Ir mūsų istorija tą patį rodo. Tai čia turbūt mes turėtumėm kelti svarbiausius klausimus, ar mūsų kai kurių politikų retorika apie smarkiai augančias grėsmes atitinka realų veikimą. Ir aš drįšiu teikti, kad ne iki galo. Jeigu mes Lietuvą vadiname viešai vakarų Berlynu, kodėl mes neskiriame lėšų gynybai tiek, kiek buvo skiriama šaltojo karo metais NATO, ir ten buvo kalba ne apie 2 procentus, būdavo ir 3, ir 4, ir 5 procentai gynybai. Mes dabar matome na, lyginimą save su kitomis NATO šalimis ir sakant, kad mes gerai atrodome. Jeigu grėsmės iš tikrųjų taip sparčiai artėja, kodėl mūsų vyriausybė leidžia 3 mėnesius diskutuoti, kas turi rūpintis alternatyvę karo tarnybą, kai pateikiama šaukimo reforma. Jau praėjo lygiai metai nuo tada, kai buvo pirmą kartą pristatyta krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado siūloma šaukimo pertvarka. Lygiai metų nepakako priimti politinio sprendimo ir 3 mėnesius praleista tokiai diskusijai tikrai neesminių klausimų. Dabar mes vėlgi matome, vyks diskusijos dėl gynybos finansavimo. Be abejo, kad būtų gerai, kad visi sutartų dėl papildomų šaltinių gynybą ir niekas su tuo tikslu nesiginčia, bet turbūt galima kelti klausimą, ar nereikėtų na, pastatyti klausimą kitaip. Ir jeigu jau mūsų retorika yra nuoširdė apie tai, kad grėsmės sparčiai artėja, ar nereikėtų pasakyti, kad žud būtent kiek jau pagal karinį patarimą 3 ar 3,5 procento BVP gynybai bus skirta, tada žiūrėkime, ar ieškokime papildomų šaltinių, ar lėtinkime kitų socialinių išmokų augimą, kol kas vėlgi gynyba yra lygiame prioritete su kitais klausimais, tarkim, su socialiniais klausimais. Ir tai nėra tapę prioritetų numeris vienas.
Nepaisant to, kaip jūs sakot, kalbos apie vakarų Berlyną, bet kai žiūri į pinigus ir sprendimų priėmimų greitį, kaip mes čia judame į priekį.
Tai... Mes gyvenam taikos metu, aš nesakau, kad tikrai nenoriu pasakyti, kad nieko nėra daroma. Yra daroma, yra judama teisinga kryptim ir gynybos biudžetas paaugęs ir įsigijimai auga vat, ir su šaukimu kažkas daroma, bet... Tas tempas, jis yra tikrai taikos tempas ir jisai netitinka tų kai kurių politikų retorikų. Na, jeigu mes, Gabrielius Landsbergis nuvažiuoja į Davos ir sako, kad reikia ne 40 haimarų su Ukraino 400, su kuo aš visiškai sutinku ir manau, jisai kaip užsienio reikalų ministras daro teisingą darbą keldamas tos klausimus, bet kai jisai grįžta į Vilnių ir jau kaip turi partijos pirmininko kepurę, turbūt jau mūsų užduotis klausti, galbūt ne vienos divizijos Lietuvos kariuomenė reikia 2035 metais, o dviejų divizijų 2030 metais.
Vytautai, kaip čia tas kalbų ir darbų skirtumas jums atrodo? Viena vertus, kita vertus, galim turbūt suprast, kad visa tai, kad mes lėtai judam, daug pasako. Vyriausybė yra silpna, žiūrėkit, pabandė mokesčius atimti kaulą iš žmonių. Na, niekas netiduoda, vadinasi, nėra to visuomeninio konsensuso priimti sprendimus. Ar kur čia reikalai kliūva jūsų nuomonė?
Tai ir tame, taip, visuomeninėme konsensuse, nu, tai čia... Kažkuria prasme natūralu, kad tokie dalykai greitai nejuda, ne? Nu, tai dėl vidaus politikos įvairių perturbacijų ir rizikos.
Nu, Baltarusijai ir Rusijai greičiau juda, nes ten vienas žmogus nusprendžia, ką darom, ir per minutę visi sako ir links.
Diktatūros visada juda greičiau, tai čia tas jau seniai įrodytas istoriškai nekartą faktas. Tai taip, bet dabar kalbant apie tą visą, taip čia pasakyti, tą saugumo perspektyvą, kiek čia mums reikia panikuoti ar nepanikuoti, nežinau, tai tokių, kad panikos priepolio ar panikos kurstimo tyčinio, panikos kurstimo dėl clickbaito, taip sakant, atveju, tai visada bus, visada jų buvo ir visada bus.
Tai jūs norit pasakyti, žiniasklaida dėl clickbaito suka šitas temas daugiau negu ne, reikia,
tai
suka.
Stebina bild visada taip daro. Tai čia toks yra leidinys.
Nu, bet vienas populiariausių Vokietijoje, tai irgi tą reikia.
Taip, bet čia toks tiesiog leidinys yra. Be to, jisai, ką vat ir Vaidotas jau priminė ir paaiškino, ten buvo paimta tiesiog pratybų legenda, karinių pratybų legenda.
Vienas iš scenarijų, mums reikia žiūrėti kaip vieną iš scenarijų, ten jų gal dar 5 ar 6 ant stalo. Vienas
scenarijų, dabar dėliojant tuos scenarius, aš vis dėlto labiau prognozuoju, kad taip Rusija kažko Rusija ir Baltarusija, ir jos vairuojama Baltarusijos diktatūra, kažko tikrai, manau, imsis, tam tikrą prasme turi imtis, nes Baltijos valstybės ir Lenkija diktatūros požiūriu negali likti nenubaustos už tai, ką yra padariusios, už paramą Ukrainai ir panašiai. Tai čia diktatūros logika ir jos tikslai ir tam tikra prasme, na, padėtis, iš kurios diktatūra neturi kitos išeities, tik tai imtis kažko prieš mus, pirmiausia, prieš šitas NATO valstybės, tai čia yra pakankamai aiškiai, tai klausimas galimybės. Artimiausioje apžvelgiamo perspektyvoje konvencinės vadinamos karinės grėsmės, kažkokio tokio tyčinio antpolio, aš paprasčiausiai nematau vien dėl to, kad Rusija neturi tam pajėgumų. Kijevą tegul paima per 3 dienas arba baigia užimti Avdijevką, tai vat tada gal pakalbės.
Karas yra resursai, tu norėt gali daug, bet resursai, jie nepakankami atidaryti dar porą frontų.
Be abejo, bet tai, kad gali griebtis ir be abejo planuoja griebtis kokių nors, na, tiesiog teroristinių išpolių, ar atakų prieš kritinę infrastruktūrą ir panašiai, tų hibridinių tokių veiksmų, bet žinot, kaip rusai visada mėgsta daryti, kur jūsų įrodymai, čia ne mes, bet kartu merkia akį ir visiškai aišku, tai na, mes tai padarėm ir ką jūs mums. Tai vat tokių dalykų, tai manau, kad... tikrai bus. Na, o ilgalaikiai perspektyvoje, jau tokioje kalbant apie istorinę strateginę perspektyvą, tai aišku, kol Rusija bus tokio tipo diktatūra ir apskritai, kol Rusijos valstybė bus va, tokia valstybė, kokia dabar yra, tai čia jos vienoks ar kitoks tiesioginis karinis susidūrimas su vakarais ir NATO pirmiausia mūsų žemėse, mūsų teritorijoje yra tik laiko klausimas, manau. Tai vat štai šitos prielaidos visiems reikia netaisyklingai kalbant išeiti į šitą prielaidą ir remtis, planuojant, taip sakant, visą saugumo politiką, saugumo dalykus. O kada tai vyks ir kokiomis aplikybėmis, tai čia jau toks gaunasi būrimas, niekas to nežino net ir pati Rusijos diktatūra. Čia vat jau reikia žiūrėti į realią situaciją ant žemės ir realius resursus ir realius pajėgumus. Bet be abejo, laiko mes viso pasaulio laiko tai tikrai neturime.
Kągi, aišku, dar galima štrichą brėžti ir tai, kas praėjusią savaitę vyko Baškirijoje. Nežinau, kiek tai ta liepsnelė gali virst kažkokiu didesniu ar laužu, ar dar Vytautas kreipo. Nu gerai, gal apie savo ūkininkus dar pašnekėkim, kas čia vyksta, nes laiko netiek daug. O čia, man atrodo, irgi svarbus dalykai, jeigu Vilnių čia padarys ūkininkai Berlynu su savo 400-500 traktorių, tai na... kažkaip, aišku, matyti išgyvensim, bet Vaido, tai kas čia nutiko vis dėlto? Ar valdžia labiau kalta, ar ūkininkai pajutę rinkimus ir kad galima čia išsimušti dar daugiau negu po rinkimų, bando valdžios kantrybę ir prieš rinkiminį silpnumą ir įtampas galimas.
Demokratija kalta turbūt, juokaujant.
Turim demokratijos šventę. Ūkininkų laužus, protestus, traktorius, burzgančius tai, Europoje ir Vilniuje.
Iš dalies taip, šiaip, aišku, tie procesai yra didesni procesai, kaip žinia, žemės ūkyje permainų prasideda daug ir jos tęsis ilgus dešimtmečius dėl klimato kaitos ir dėl Europos žaliojo kurso. Daugėja aplinkosaugos reikalavimų ūkininkams, kai kurie tie reikalavimai, na, jūs perkeliant į Lietuvos teisę, turbūt atsiranda ir nesklandumų, galbūt ir nekompetencijos, tai tos temos, jos yra minimos, turbūt tai vienas toks abstraktus, na, bendras dalykas, kad iš tikrųjų ūkininkams papildomų sunkumų jų akimis atsiranda. Antras dalykas yra santykis su valdžia, tai tikrai ūkininkų organizacijų ryšys su žemės ūkio ministru yra nekoks. Nėra pasitikėjimo, žemės ūkio ministras nepravardžiuojamas antruoju aplinkos ministru, kad daugiau dėmesio esą skiria aplinkos apsaugai, o ne žemės ūkiui. Ta pati valdžia, na, konservatoriai regionuose, kaimiškose vietovės irgi yra nepopuliari partija ir be abejo artėjantys rinkimai visą laiką yra proga, na, tam aktyvizmui įvairių interesų.
Ant visų šitų malkų laužas ir dega, sako, ir rinkimai, ir ministro nepopuliarumas, ir konservatorių visi, ir galimi tengi, ir balionai buvo sprendimai, kurie matyt dar labiau kaitina kaime nuotaikas. Kas kaltas, Vytautai, kad sukilo ūkininkai jūsų akimu?
Viena iš problemos dedamųjų yra pats ministras tiesiog konkrečiai, kuris nevaldo tiesiog situacijos ir nevaldo situacijos ir komunikacinė prasme su įvairiomis interesų grupėmis, kurios natūralu prieš rinkimus suaktyvėja ir pajunta, ypač jūsdamos valdžios silpnumą. Ir kad galima paprovokuoti ir paspausti ir pašantažuoti, nebijokime to žodžio. Bet tai čia valdžia, jinai turi kažkaip, na, vėlgi, bent bandyti valdyti situaciją, o iš ministro pusės niekada net bandymų valdyti situaciją, net bandymų kažkaip kalbėtis normaliai, kažkaip, ar bent imituoti.
Bet ar tikraigi buvo vojažai, matėm, kai kurie pasibaigė, kur ten šiūrėti.
Tai jau po fakto, jau po to pamačius, kad kitaip, nu, kad galbūt reikėtų kažką daryti, žodžiu, bet šiaip tokie dalykai, tai buvo tik tai laiko klausimas. Seniai buvo, nuo pat kadencijos šito ministro pradžios buvo aišku, kad jisai bus problema šitai vyriausybei. Būtent šitoje ir būtent šitoje srityje, jautrioje srityje bus problema. Ir dabar, kad tai mes matome būtent prieš rinkimus, tai yra visiškai logiška, tai yra ilgalaikių tendencijų ir susijusiu su šito ministro asmenybė padarinys.
Vyriausybė bandys kažkaip, na, žinot, turėjo mokytojų protestą, tokį paveiksliuką matyti prieš rinkimus, nei viena valdžia nenori turėti, kokį burzgiantis traktoriai daro ir triukšmas keliamas, bet aišku, dar iki rinkimų laiko yra. Vyriausybė, ką darys, vis dėlto švelnins poziciją, mėgins nuolaidas daryti, ar laikysi savo, kaip mokytojų atveju, žinot, atlaikysim, atkentėsim ir nei pirminį atgal.
Manau, kad pastarasis atvejis, pastaruoju keliu bus važiuojama, nes toks čia yra stilius, taip pasakyti. Bus pasakyta, kad čia ir ši čia puola šešėlinės, supras, korumpuotos ar visokios kitokios savanaudiškos interesų grupės. Ir valdžia tokiam spaudimui ir šantažui nenusileis, ministras geras, pirmin valio. Tai taip ir.
Vaidai, kas bus, ko tikėtis čia iš to gana antagonistinio susipriešinimo tarp ūkininkų ir valdžios?
Ingrida Šimonytė visgi bando veikti šiek tiek kitaip, gal ne iki galo sutikčiau su Vytautu šiuo atveju. Jinai penktadienį yra viešai paskelbtas jos atsakymas ūkininkams, kur yra pažadų keisti situaciją dėl to paties akcizo, kuris viešo erdvėje sukėlė daug klausimų. Yra ir kitų pažadų. Čia matome tokį, sakyčiau, politinį tradicinį Ingridos Šimonytės veikimą pridengti ministrus, kai vyksta kažkokia krizė ir imtis ant savęs reikalo. Tai taip matėm per įvairius Belaruskalį skandalus.
Spragų valdžia neaukoja.
Na, Ingrida Šimonytė, jinai turi tokį nusistatymą, kad jinai jaučia pareigą pridengti ministrus, kurie atsiduria kritikos smaigalyje. Tai taip buvo visą laiką, taip jinai pridenginėjo susisiekimo ir užsienio reikalų ministrus per Belaruskalį skandalą, tai pridenginėjo ministrus per Čekučių skandalą, taip pat daro ir dabar, patiimasi susitikinėti su ūkininkais ir rašyti jiems laiškus. Jos, na, Ingridos Šimonytės nuomonė, taip turėtų veikti morali politika. Kritikai sako, kad visgi, na, trūksta premjerės reiklumo kartais savo komandai, tai čia turbūt ir būdo savybės. Tai šiek tiek bando gesinti laužą ir jeigu bus, na, tie, tarkim, akcizai atšaukti, jeigu bus kažkokios, na, pertvarkos su daugiametėm pievom, aš manau, kad dar nenusiteikus šiuo atveju valdžia pasakyti, kad kvailių ūkininkai, mes jų nesiklausysi, man atrodo, jaučia tą pavojų ir artėjant rinkimams ir bijo tokios protestų bangos. Tai iš to paskutinio laiško panašu, kad šiokių tokių nuolaidų šitą valdžią nusiteikusi daryti ir jas personalizuos nepopuliarus ūkininkų gretose žemės ūkio ministras, bet pati premjerė imasi į rankas.
Taip, ir pabaigai dar žiūriu vieną kitą minutę. Prezidento rinkimai, paskutinės naujienos, Žemaitaitis sieks prezidento posto, prieš kelias minutės paskelbta, taip pat Lietuvos krikščioniškos demokratijos neparlamentinė partija, čia prieš pusvalandį paskelbė Puidoko vadovaujama, kad rems Vėgėlę. Kokį čia sukramčius klausimą? Vytautai, kas jums protestą jūsų nuomonė? Nausėda sugebės paimti protestą, ar vis dėlto jis įsiskaidys tarp kitų kandidatų? Varaška beje atsisakė dalyvaut. Kaip ten toj protesto sluoksniuose? Kas stipriausias?
Na tai va, žemaitaičiai jaučia, kad vis dėlto Nausėda ir Vėgėlė, kuris bando tapti antruoju Nausėda, kuo labiau su Nausėdėti, kad vis dėlto jie gali, nu, tas protestas gali, žodžiu, paskui šituos desantisus ir heilius, paskui tas vyriškas heilės, tas protestas vis dėlto neįt ieškot savo Trumpo. Ir vat Žemaitaitis tuo bando būti.
Tai kas lietuviškų Trumpų daugiausiai šansų iš šitos kompanijos gali?
Kaip ten sakoma liaudės patarlė, sako, kas šunį pakels uodegą, jei ne jis pats. Seniai prieš daug mėnesių prognozavau, kad Žemaitaitis tą darys ir štai jis tą padarė. Tai aš manau visiškai logiška ir grinai iš tokių politinės pragmatikos pozicijų žiūrint visiškai logiškas ir teisingas jo sprendimas, dar labiau paturbinant save ir savo politinę karjerą.
Matom ir iš ūkininkų protestų, ir iš kitų sluoksnių, ir tyrimų, čia ir sociologijos nereikia, kad protestinio aktyvumo Lietuvoje yra ir pasyvaus ir aktyvaus.
Politinių maitvanagių aplink radikalų elementą, aplink visuomenės radikalų elementą niekada netrūksta, ypač prieš rinkimus.
Taip, primena Valdas, kad Žemaitaičiui laukia apkalta dar, bet Vaidotai, kas daugiausiai šansų tą protestinį elektoratą gali susižert iš to, kas čia buvo paminėta jūsų nuomonė?
Trumpas
atvažiuos ir susirinks lietuviškus balsus. Kas ne, bus Lietuvos Trumpu?
Aš manau, kad mes matome tą tendenciją, kai Nausėda bando neužleisti pozicijų Vėgėlei. Vis tiek tai yra du pagrindiniai žaidėjai ir turbūt matysime tam tikrus bandymus. Buvogi ir kaip pamenat, jau gal ir užmiršom tą epizodą, vaiko paėmimo istorija, kai socialiniuose tinkluose nuvilnijo vaizdo įrašas ir tada Nausėda išstojo gana greitai ir gana pirmas, man atrodo, su akivaizdžiu tikslu, kad neužleisti eterio šitais klausimais Vėgėlei.
Nukenksmint Vėgėlę.
Tai man atrodo, tą ir stebėsime Nausėdos bandymus nukenksminti Vėgėlę ir neprisileisti jo pernelyg arti, bet vis tiek Nausėdas turėtų patekti į antrą turą, o kova dėl antros vietos bus tai gal ir įdomi.
Kas trumpai drūtai, Vėgėlė ar Šimonytė?
Aš taip prognozuoju, kad Nausėda su Šimonytė visgi bus.
Aha, Vytau, tai trumpai, Šimonytė ar Vėgėlė, 10 sekundžių, antras numeris.
Šiek tiek daugiau šansų, kad Šimonytė bus su Nausėda antrame ture.
Kągi, o apie visą kitą ir giliau ir plačiau kitose laidose Vaidotas Beniušis ir Vytautas Bruveris. Ačiū jums abiems, dėkui, kad buvo, dėkui, kad klausėt, iki kitų susitikimų.